Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ვიწყებთ პრაღიდან. ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა მას. დღესასწაულებო მარიამ ჭევრელმა ახალი ამბები მოგიმზადა, ის ჩემთან ერთად არის პრაღაში, მოუსმინეთ მას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიაში გამართა ახალმთავრობასთან ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ლიდერების შეხვედრა. მინსკში დაიწყო აფეთქებაში ეჭვმიტანილების სასამართლო პროცესი. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში საქართველოს საშუალო და დახმარებულ კატეგორიაშია თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რომლებიც ერთად ესტუმრდნენ ლიბიას, მოითხოვენ, რომ მართლმსაჯულებას გადაეცეს ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. სარკოზიმ და კამერონმა მოლაპარაკება გამართეს ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ლიდერებთან, მუსტაფა აბდელ ჯალილთან და მაჰმუდ ჯიბრილთან. საფრანგეთი და ბრიტანეთი თავიდანვე აქტიურად ემხრობოდნენ ლიბიაში ნატოს საჰაერო ოპერაციებს, რომლებმაც ხელი შეუწყო კადაფის 42-წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მოხებას. ტრიპოლიში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კამერონი ლიბიის ახალ ლიდერებს დაჰპირდა მხარდაჭერას კადაფის ძებნაში და მათ შესთავაზა დახმარება სახიფათო იარაღის არსენალის ლიკვიდაციაში.
We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice.
ჩვენ დაგეხმარებით კადაფის მოძებნასა და მართლმსაჯულებისათვის მის გადაცემაში. და ჩვენი სურვილია ასევე დაგეხმაროთ ლიბიიდან სახიფათო იარაღის გატანა. იქნება ეს დედამიწა ჰაერის ტიპის რაკეტები თუ ნაღმები, რომლებიც დიდ პრობლემას შეუქმნიდა თქვენს ხალხს. დღეს ბრიტანეთი იღებს ვალდებულებას დაგეხმაროთ ლიბიიდან ნაღმების გატანაში.
განაცხადა კამერონმა ლიბიაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მინსკში დაიწყო ბელორუსის დედაქალაქში 11 აპრილს მეტროში მოწყობილ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი ორი პირის სასამართლო პროცესი. მთავარ ეჭვმიტანილს 25 წლის დმიტრი კანავალოვს ბრალად ედება აფეთქების ორგანიზება, ასევე 25 წლის ვლად კავალოვსკი ტერორიზმში თანამონაწილეობა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრება. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 15 და დაიჭრა 200-მდე ადამიანი. რუსმა მილიარდერმა მიხალ პროხოროვმა დღეს გამოაცხადა, რომ ტოვებს პარტია სამართლიან საქმეს, რომლის ხელმძღვანელობასაც წელს შეუდგა, და აპირებს ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის დაარსებას. დღესვე მისი ოპონენტების შეხვედრაზე მხარი დაუჭირეს პროხოროვის გადაყენებას პარტიის ლიდერის პოსტიდან. ორმა ფრაქციამ დღეს ცალ-ცალკე ჩაატარა შეხვედრები მოსკოვში. თავისი მომხრეების წინაშე გამოსვლისას პროხოროვმა გააკრიტიკა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე Владислав Суркови.
В стране есть кукловод.
Ქვეყანაში არის მეთოჯინე, რომელსაც დიდი ხანია მოახდინა პოლიტიკური სისტემის პრივატიზება. დიდი ხანია დეзинფორმაციას აწვდის ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ზეწოლას ახდენს საინფორმაციო საშუალებებზე და სილოს მოქალაქეთა манипуლირებას. მას ქვია Владислав Юрисце Сурков.
Владислав Юрич Сурков.
განაცხადა პროხოროვმა. ანალიტიკოსები განსხვავებულ შეფასებებს გამოთქვამენ იმის თავაზე, მართლაც მოხდა განხეთქილება პარტიაში, რომელიც აქამდე კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობდა, თუ ცდილობენ ოპოზიციონერის იმიჯი შეუქმნან პროხოროვს რუსეთში წლევანდელი დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე. პაკისტანში სულ ცოტა 10 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც ადგილობრივი თემის უხუცესის დაკრძალვის ცერემონიაზე მოეწყო. დაჭრილია 15-მდე კაცი. ინციდენტი მოხდა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე ქვემო დირის რაიონში, ავღანეთის საზღვართან. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. იქ ახალი სასწავლო წელი დაიწყო საჯარო სკოლებში. 2100-მდე საჯარო სკოლის კარები დილიდანვე გაიღო. გავრცელებული ცნობებით პირველ კლასელებმა საჩუქრად მიიღეს ნეტბუქები, ხოლო წიგნებს უფასოდ მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები. საჯარო სკოლებში სწავლის განახლებასთან დაკავშირებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ვრცელ სიუჟეტს. დღეს თბილისში ევროკავშირის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის თემაზე. შეხვედრა წინ უძღოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელიც 29 სექტემბერს ვარშავაში იწყება. დღევანდელი შეხვედრის შესახებაც დაწყვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის არნანობს, რომ გასაბრძანება 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის თაობაზე. ამ შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა უკრაინულ გამოცემა სიბოდნიასთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. სააკაშვილის თქმით, ხელისუფლება სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, რადგან უცხოეთიდან დაფინანსებული პროვოკატორების ჯგუფი, რომელსაც მხარს ელექტორატის 1%-ც კი არ უჭერს, ქუჩაში გავიდა და აცხადებდა, რომ არ დაუშვებდა დამოუკიდებლობის 20 წლის თავის აღნიშვნას. და ბოლოს, საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინგლისის განყოფილებამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ასახავს 98 ქვეყნის თავდაცვის ბიუჯეტების გამჭვირვალობის კვლევის შედეგებს. საქართველოს ადგილი მიუჩინეს საშუალოდან დახმარებულ კატეგორიაში მსოფლიოს კიდევ 24 ქვეყანასთან, მათ შორის აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, ინდოეთთან და ვენესუელასთან ერთად. საშუალოდან დახმარებული არის ბოლოდან მეორე ჯგუფი, სულ 5 კატეგორიიდან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ინგლისის კვლევის მთავარი მიზანია ქვეყნების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე იმის განსაზღვრა, თუ როგორ იცავს ესა თუ ის ქვეყანა თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის პრინციპებს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ძირესუნსელებო, ახლა კი ჩვენი საღამოს თავისუფლების შინაარსი. დღეს საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, აცხადებენ რომ ეს წელი სიახლეებით გამოირჩევა.
1 little dog run 2 cat is აღარა ახლავს.
დღესვე გაგაცნობთ მოსაზრებებს, რომლებიც შეეხება თბილისის მერიის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას.
2012 წლის შემოდგომაზე, ანუ არჩევნების წინ, დასკვნითი 30000 კაციანი დიდი როგორც ჩანს ნაცმოძრაობის საარჩევნო შემაჯამებელი შეხვედრის დაფინანსება.
მოსაზრებებო ამის თაობაზე არსებობს ექსპერტების მოსაზრებებიც.
თუ მოსახლეობა ირჩევს ასეთ პოლიტიკურ და პოლიტიკურ კურსს გატარებს ხელისუფლებას, ეს უკვე ხელისუფლების საქმეა.
ხელისუფლების ეთერში დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს სამოქალაქო საზოგადოება აღმოსავლეთთან პარტნიორობის შესახებ, ლაპარაკია ევროპის კავშირის პოლიტიკაზე. მოისმენთ ასევე რეპორტერს კვიპროსიდან, იქ 20 ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები შეიგრძნენ, ლაპარაკია კვიპროსის ჩრდილოეთ სეპარატისტულ ნაწილზე.
რათა ორიენტაცია არ ავიღოთ რაღაც ჭორებზე, ან უბრალოდ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც ხანდახან იტყუებიან.
შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლებას მისცა გერმანელმა ისტორიკოსმა. პროგრამაში გვექნება სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკის გარშემო, გასემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემაა თურქეთია. თურქეთმა გადაწყვიტა ასიამოვნოს თავის არა მაჰმადიანი მცირესობებს.
თემელ ჰაკ ვე ოზგულლიკლერ
იძლები, როცა ჩვენი მოქალაქეები მათი რელიგიური და ეთნიკური წარმოშობის გამო ვიჩაგრებოდნენ წარსულ ჯაბარდა.
ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი, მას ოფროპერ რუხაძე უძღვება. 15 სექტემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში დაიწყო სწავლა. განათლების სამინისტროს მონაცემებით ეს წელი გამორჩეულია სიახლეებით. სიახლეები ეხება იმას, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში საერთაშორისო დონის სტანდარტების დანერგვას აპირებენ. ნონა ჭადრიშვილს მოუსმინეთ.
განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესები ახალ სასწავლო წელს უწყების 2010-2015 წლების სტრატეგიის ფარგლებში და ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით განხორციელდება. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 5 წლის განმავლობაში არ შეიცვლება და სკოლებში ორ ეტაპად დაინერგება. სასწავლო გეგმა 2011-2012 სასწავლო წელს პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით ამოქმედდება, 2012-2013 სასწავლო წელს კი მეორე და მესამე საფეხურის მოსწავლეებისთვისაც შევაძალაში. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დეტალები ნაკლებად აინტერესებს თავად მოსწავლეებს. ქალებს, რომელთათვისაც სასწავლო წლის დაწყება განსაკუთრებული დღეა. მესამე კლასელი ნიცასთვის მაგალითად ეს დღე იმითაა გამორჩეული, რომ სკოლაში ახალი ტანსაცმლით, ჩანთითა და სასკოლო ნივთებით მივიდა და კლასელებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. სიახლე მისი გაკვეთილების ცხრილში წელს ინგლისური ენის დამატებაა.
მივედი სკოლაში და საღონ დროული და ისინი არ წამირია. ხოდა ინგლისურის მასწავლებელი შემოვიდა და გასწავლა რაღაც ისინი რაღაც სიტყვები გათვლა კიდევ. One, 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 little dog run. Two, 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 cat is... აღარ ახლავს.
ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება პირველი კლასიდან გასულ წელს 200-მდე საპილოტე სკოლაში დაიწყო. წელს კი ყველა პირველ კლასელისთვის გახდა სავალდებულო. ინგლისური ენის გარდა 2011-2012 აკადემიური სასწავლო წლის პრიორიტეტი ასევე ქართული ენის გაძლიერებული სწავლება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში. როგორც განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ამბობს, მისმა უწყებამ სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ქართული ენის უკეთ სწავლების დავალება საქართველოს პრეზიდენტისგან 3 თვის წინ მიიღო.
ჩვენთან შეიქმნა პირველად ჩვენ ისტორიაში სახელმწიფო რომელიც არის გათვლილი ქართული ენის შესწავლაზე ეთნიკური უმცირესობებისთვის იმ ბავშვებისთვის, რომლებისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური ენა. ეს არის ყველაზე თანამედროვე სახელმძღვანელო, ყველა თანამედროვე მეთოდოლოგია არის გამოყენებული. სახელმძღვანელო დაურიგდება ამ ბავშვებს უფასოდ.
ამბობს დიმიტრი შაშკინი. მიმდინარე სასწავლო წელს სახელმძღვანელოები ყველა საგანში უფასოდ დაურიგდებათ ასევე სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს. აკადემიური წლის პრიორიტეტები კი თავის მხრივ მოიცავს ასევე სასკოლო სახელმძღვანელოების დაბალი ფასების უზრუნველყოფას, მეექვსე კლასის ჩათვლით გრიფირებული სახელმძღვანელოების შემოღებას, ეროვნული უმცირესობებისათვის და არაქართულენოვანი სკოლებისა და სექტორებისათვის მულტილინგვური სწავლების მეთოდის დანერგვას, ახალი სკოლებისა და კოლეჯების გახსნას, სკოლებში ელექტრონული სტრატეგიის ამოქმედებას, საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების გაძლიერებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ნეტბუქების ჩუქებას პირველ კლასელებისა და მათი პედაგოგებისათვის და სხვა. ნეტბუქები, იგივე პერსონალური კომპიუტერები, მასში ჩათვლითი სასწავლო პროგრამებითა და სახალისო შემეცნებითი თამაშებით საქართველოსშია დამზადებული და 60,000 პირველ კლასელისთვის პრეზიდენტის საჩუქრად ითვლება.
მარტო ამბადი კი არის საბავშვო, ის კომპიუტერის გამოყენება ბოლომდე ძამა. რატო ვიყავით რევოლუციონერ ბავშვი, უფრო ჩამორჩა ვარდების რევოლუცია. იმიტომ არ ქონდა კომპიუტერი გასაგებია.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 15 სექტემბერს თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში, სადაც პირველ კლასელებთან შეხვედრის გარდა ჯეოსელის მიერ მოწყობილი მაღალტექნოლოგიური საკლასო ოთახიც მოინახულა. ჩვენ შეიძლება მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ქვეყანა არ ვართ, მაგრამ ყველაზე კარგი სკოლები უნდა გვქონდეს, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. თუმცა ერთია გეგმები და სურვილები და მეორე კი რეალობა. საქართველოს განათლების სისტემაშიც მკვეთრი კონტრასტების ქვეყნად რჩება. ამის ერთ-ერთი მაგალითია დუშეთის რაიონის სოფელ ვეძათხევის დაწყებითი სკოლა, რომელიც მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის თანახმად 2010 წლის იანვრამდე ერთ-ერთ კერძო სახლში იყო განთავსებული. მას შემდეგ კი რაც სახლი მეწყერმა წაიღო სკოლის ერთადერთმა პედაგოგმა, 70 წელს მიღწეულმა იმედა ზვიადაურმა, სასწავლო პროცესი არ ჩააგდო, სკოლა საკუთარ სახლთან მეზობელ სოფელ ოქრუანში გადაიტანა და წნელისაგან მოწნულ თიხით შელესილ ქოხში განათავსა. სკოლაში სულ 3 მოსწავლეა. როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა თინა ბანცურმა განგვიმარდა, ახალ სასწავლო წელს სკოლა გაუმჯობესებული პირობებით შეხვდა. კერძოდ გამოიძებნა დაკეტილი ბინა, რომლის პატრონმაც ბავშვებს ერთი ოთახი დაუთმო. სოფელ ვეძათხევის მოსწავლეებსა და მასწავლებელს ჯერ სახელმძღვანელოები არ აქვთ.
მასწავლებელს ხელფასი აუცილებლად ექნება ჩემო კარგო. ბავშვებს ამჯერად სახელმძღვანელოები არ აქვთ, მაგრამ განათლების სამინისტრომ დარეკა და ეს პრობლემა მოგვარდა. რომ არ გვინდა სოფელი დაიშალოს და სოფელი სოფელს გავდეს, პირველ რიგში სკოლა უნდა შევინარჩუნოთ.
გითხრათ ინა ბანცურმა. ვეძათხევის დაწყებითი სკოლის პრობლემა კომპლექსურია, თუმცა მეორე მხრივ ცირე კონტინგენტიანი სკოლების შენარჩუნება ყველგან არ წარმოადგენს სახელმწიფოს პრიორიტეტს. 2011-2012 აკადემიურ წელს განათლების სამინისტრო სკოლებისა და პედაგოგების შემცირებული რაოდენობით იწყებს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა. თბილისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელი დედაქალაქის საბიუჯეტო სახსრების არასწორი ხარჯვის შესახებ ლაპარაკობს და ქალაქის მერიას ამ ფულის არა მიზნობრივად ხარჯვაში, კერძოდ კი საკუთარი პარტიული ინტერესების გამოყენებაში ადანაშაულებს. თინა ხიდაშელმა საკუთარი მოსაზრებების დამადასტურებელი კონკრეტული რიცხვები 15 სექტემბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Tina Khidashelma did tetr plakatze dakhatuli Tbilisis byudzhetis kharjvis skhema 15 septembers vardebis moedanze tsarmoadgine. 4.200.000 lari misi ganzghadebit isanxa, romelis 2011 tslis byudzhetidan Tbilisis sabasho baghebis dafinansebistvis unda gamoqopiliqo da risis shezqotis gadazqotilebats rogorc tsnobelia Meryam Tsotakhnis tsin miigo. Byudzhetidan dasakharjam tan khas Khidashelis ganzghadebit Meryam shoblebis jibeebidan amoiqebs. Samagerot misi didi natsili dakhlobit 3 million larze meti natsionaluri მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისათვის დაიხარჯება. რას გულისხმობს საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წევრი რესპუბლიკელი თინა ხინდაშელი ამ განცხადებაში?
რეალურად თბილისის ბიუჯეტიდან გამოიყო ფული იმისთვის, რომ 2012 წელს, ანუ საარჩევნო წელს, გიგი უგულავა მთელ თბილისში პატარ-პატარა სცენები მოაწყოს, სადაც გამოსვლები ექნებათ პარტიული და ამ ყველაფერში ფულს გადაიხდით თქვენ, იმ ბავშვების მშობლები, რომელთა შვილებიც დღეს საბავშვო ბაღებში წავიდნენ და რომელთათვისაც თქვენ დღეს ფული გადაიხადეთ. ეს არის თანხა, რომელიც სექტემბრიდან უნდა გამოყოფილიყო საბავშვო ბაღებისთვის და აღარ გამოიყება 4.200.000 ლარი და შემდეგ ეს არის კონკრეტულ ღონისძიებებზე გამოყოფილი თანხები. ანუ ეს არის აპარატურით მომსახურება, გახმოვანება, განათება, ბიოტუალეტები და ბოლოს უკვე 2012 წლის შემოდგომაზე, ანუ არჩევნების წინ, დასკვნითი 30.000 კაციანი დიდი როგორც ჩანს ნაცმოძრაობის საარჩევნო შემოჯამებელი შეხვედრის დაფინანსება.
Საქმე ისა რომ თბილისის მერიამ ბიუჯეტიდან საბავშვო ბაღების დაფინანსების შეწყვეტის ფონზე გამოაცხადა ტენდერები 2012 წელს ჩასატარებელი კონცერტების, შეხვედრების და სხვადასხვა დღესასწაულების ორგანიზებისათვის, რისთვისაც თანხა 2011 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
მაგრამ რა თქმა უნდა გასაგებია, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს დამალოს 2012 წელს ფული და ამიტომ 2011-დან გამოყო ნაწილი იმ თანხის, რომელსაც საბიუჯეტო რესურსით საკუთარ კამპანიას მოახმარს.
საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თამას შოშიაშვილი პასუხად ამბობს, რომ ხინდაშელს დედაქალაქის მოსახლეობა შეცდომაში შეყავს, რადგან დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად მაღალი რანგის სტუმრების დასახვედრად, ასევე საახალწლო და სხვა დღესასწაულების მოსაწყობად ისედაც გამოიყოფოდა გარკვეული ხარჯები. წელსაც ამავე მიზნით გამოყოფილ ფინანსებს საარჩევნო კამპანიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შოშიაშვილის თქმით, წელს საახალწლო ილუმინაციების, საკონცერტო ხარჯებისა და მაღალი რანგის სტუმრების დასახვედრად 958.000 ლარია გამოყოფილი, განსხვავებით თინა ხიდაშელის მიერ დასახელებული 3 მილიონი ლარისაგან.
958.000-ია იმისთვის გამოყოფილი, რაც ახსენა ქალბატონმა ხიდაშელმა და ეს თანხა არის მთელი წლის, იგივე მაღალი რანგის სტუმრებისთვის გათვალისწინებული ბუნებრივი სცენა უნდა მოაწყო და ბეკგრაუნდი უნდა გაუკეთო. 2012 წლის არჩევნები ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ამ გამოცხადებულ ტენდერთან არაფერ კავშირში არ არიან, ეს გახლავთ ყოველწლიურად დაგეგმილი სახელმწიფო დღესასწაულები ახალი წლის თბილისობის და სხვადასხვა სახელმწიფო დღესასწაულების ჩასატარებლად გამოსაცხობი თანხები.
მაგრამ თუ სატენდერო დოკუმენტაციას ჩავხედავთ, ვნახავთ, რომ დედაქალაქის 2011 წლის ბიუჯეტიდან 2011-2012 წლებში სხვადასხვა ღონისძიებათა უზრუნველსაყოფად სცენებით, ტრიბუნებით, საგრემიოროებით, კოშკებით და ასე შემდეგ გამოყოფილია 1.958.000 ლარი. გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით მომსახურების შესყიდვისათვის 575.000 ლარი. ისევ ამავე მიზნისათვის 425.000 ლარი. განათებისა და მინათების აპარატურის მომსახურების შესყიდვისათვის 282.000 ლარი. მარტივი ტიპის ჯებირის თამდები მომსახურებით შესყიდვისათვის 200.000 ლარი. ქალაქ გაფორმებითი და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად ბიოტუალეტების მომსახურების შესყიდვისათვის კი 193.000 ლარი. ევროპის საბჭოს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე განმარტავს, რომ წინა წლის ბიუჯეტიდან მომავალი წლის ღონისძიებებისათვის გარკვეული თანხის გამოყოფა უჩვეულო ამბავი არ არის და პროგრამულად ამ თანხის გამოყოფა მართლაც შესაძლებელია. მნიშვნელოვანია ის, რამდენად ადეკვატური და მიზნობრივია ეს ხარჯები.
3 მილიონი ნახევარ მილიარდიანი ბიუჯეტიდან ნამდვილად არ არის ეს დიდი თანხა. სხვა საკითხია პოლიტიკურად სამთლიანად არის გამართლებული, მაგრამ ეს არის უკვე პოლიტიკური საკითხი. ამაზე ვერც ვერავინ ვერ მიედავება, იმიტომ რომ თუ მოსახლეობა ირჩევს ასეთ პოლიტიკურ კურსს და ამ პოლიტიკურ კურსის გამტარებელ ხელისუფლებას, ეს უკვე ხელისუფლების საქმეა. თუ საკითხებმა მიიჩნევს, რომ თქვა საქართველოს მთელი ბიუჯეტი ბუშტების გაშვებაში უნდა დაიხარჯოს, მას ამის უფლება, რა თქმა უნდა, იურიდიული აქვს. საკითხია, რამდენად პოლიტიკურად აქვს ამის უფლება. მაგრამ პოლიტიკურად უფლებას ისანიჭებს, რომ მოსახლეობის თვითონ მათივე განთქმები 90% და 80% მათ უჭერს ხარს.
თინა ხიდაშელი კი თავის მხრივ მერიისაგან მოითხოვს, ტენდერის დასრულებამდე გამოაქვეყნოს დეტალური გეგმა, როდის და რა ღონისძიებების, ვისი მონაწილეობით და რა მიზნით აპირებს აღნიშნული ტენდერების ჩატარებას და რაც მთავარია, დაასაბუთოს ამგვარი ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას ვირფასო მსმენელებო. ახლა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა იქნება ევროპის კავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. 29 და 30 სექტემბერს პოლონეთის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიტს უმასპინძლებს. ვარშავაშივე გაიმართება კონფერენცია სვლა დემოკრატიული კეთილდღეობასა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობისკენ. ვარშავის სამიტის წინ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამართა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა. როგორ ვითარდება საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან, რა როლს თამაშობს მასში სამოქალაქო საზოგადოება? ძიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით.
აღმოსავლეთ პარტნიორობა ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც არ განიხილება ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის ალტერნატივად. თამარ ბერუჩაშვილი, ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი, ამბობს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ხელს უწყობს საქართველოს ევროკავშირში უფრო ღრმა ინტეგრაციას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, უსაფრთხოების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ განვითარებას.
ეს არის პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის სრულიად ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი. საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებულად წლის ბოლოსთვის გაიხსნება მოლაპარაკები ღრმა და ყოველთვიური თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და მოქმედა ევროკავშირთან სავიზო გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულება და ახლა უკვე მუშაობთ შემდეგ ნაბიჯზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თანამშრომლობის გეგმა ჩამოყალიბეთ.
თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობა ასევე ითვალისწინებს ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ თანამშრომლობას. ევროკავშირის მიერ 2001 წლის მაისში მიღებული დოკუმენტის ახალი პასუხი სამეზობლოში მიმდინარე ცვლილებებზე მიხედვით სასურველია სამოქალაქო საზოგადოებამ უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებში და გააქტიურდეს თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ძირითად საკითხებში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების გასაგონად ამბობს.
ყველგან არის პრობლემები, მაგრამ ვცადე ამეხსნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ფართეცნებაა. არასამთავრობო ორგანიზაციები არც პროფკავშირებია და არც პოლიტიკური პარტიები, რათა გაფიცვები და მიტინგები მოაწყონ. მათი სიძლიერე და ძირითადი დანიშნულება ხელისუფლებასთან დიალოგში ყოფნაა, მაგრამ დიალოგი არ გამოვა, თუკი განწყობა უკიდურესად უარყოფითი იქნება. შესაბამისად, ზრდასრულმა ადამიანებმა უნდა გამოავლინონ გონიერება. ეს ეხება როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ფილიპ დიმიტროვის მსგავსად ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას კახა გოგოლაშვილიც, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ინტენსიური ჩაბმა დიალოგში, როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე ევროკავშირთან, რაც მეტად ეფექტიანს გახდის აღმოსავლეთის პარტნიორობას და დააჩქარებს საქართველოს ევროპეიზაციას.
ხაზგაუსვამთ იმას, რომ მთავრობის წარმომადგენლებმა ზოგიერთ მახსენეს, რომ მათ უნდათ უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებები სამოქალაქო საზოგადოებით და რაც მისასალმებელია, და ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდანაც უკვე მზადდება ეს გარკვეული წინადადება, მიმდინარეობს მუშაობა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დაფინანსებასთან, ამაზეც არის მსჯელობა და საუბრები. ევროკომისიას უკვე აქვს გამოყოფილი გარკვეული ფონდები და ალბათ საჭირო იქნება ასევე, რომ საქართველოს მთავრობამაც ფიქროს გარკვეული დაფინანსების შესაძლებლობებზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას შეუწყოს ხელი.
სამოქალაქო საზოგადოების სახელით შეხვედრაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც მონაწილეობდა. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მესამე სექტორი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უსისტემოდ, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში მონაწილეობს. დადებით ნიმუშად შეიძლება დასახელდეს სისხლის სამართლის რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათა შორის საბჭო.
თუმცა ალბათ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ძალიან ინტენსიური, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთობა არსებობს ზოგადად საქართველოში ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. არსებობს სხვადასხვა ფორმატები, ძირითადად ეს არის ევროკავშირის ხელშეწყობით, არის ეს საერთაშორისო საზოგადოების ხელშეწყობით, მაგრამ დასრულებული არის უფრო მეტად თანამშრომლობაზე მომართული იყოს ხელისუფლების პოზიცია, ვიდრე დღეს არის. როგორც მინიმუმს მენდეს იმ შენიშნებს და რეკომენდაციებს, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას გააჩნია, და იყოს უფრო აქტიური და უფრო თანამშრომლობაზე მომართული, ვიდრე არის დღეს.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მონაწილეობას მიიღებს 29-30 სექტემბერს ვარშავაში დაგეგმილ აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიცსა და კონფერენციაში, რომლის სრული სახელწოდებაა „სვლა დემოკრატიული კეთილდღეობასა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობისაკენ“. სამიცს საქართველოში პოლონეთის ელჩის ურშულა დოროშევსკას თქმით, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, პოლონეთი უმასპინძლებს.
Это будет форум гражданского общества.
ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართული ყველა ქვეყნის არასამთავრობო სექტორები, რომლებიც მოამზადებენ რჩევებს მთავრობებისთვის. საუბარია ხელისუფლებასთან, თანამშრომლობასა და დემოკრატიული საზოგადოებების მშენებლობაზე ამ ქვეყნებში.
Построение демократического общества в этих странах.
Дебазом смотрели бы, если საქართველოს პოლონეთის ელჩი ურშულა დოროშევსკა. პოლონეთი 29-30 სექტემბერს უმასპინძლებს ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის სამიტს. ჯიმს რეხვიაშვილის სიუჟეტი იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენდება ჩვენი გაცემა უკვე რეპორტაჟით კვიპროსიდან. ოსი ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებთან ერთად კვიპროსის ჩრდილოეთ ნაწილში არიან. ეს ადგილი შეხვედრისა და ერთობლივი მუშაობისთვის საგანგებოდ შეირჩა. ძალადობიდან მშვიდობისკენ, ამ დევიზით მიმდინარეობს სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ტრენინგი, რომლის მონაწილეთა შორისაა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური. მან ეს რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა იქიდან.
არაღიარებულ ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკაში ქართველმა და აფხაზმა ჟურნალისტებმა საზღვარი ერთად გადავლახეთ. 20-წუთიანი გასაუბრების შემდეგ ადგილობრივმა მესაზღვრეებმა ჩვენს პასპორტებში ბეჭედი ჩაარტყეს. ერჯანის აეროპორტიდან გეზი ქალაქ ფამაგუსტასკენ ავიღეთ. სასტუმრო სკაივენუსში ოსი კოლეგები მოგვიანებით შემოგვიერთდნენ. ქალაქ ფამაგუსტას უნივერსიტეტში სამშვიდობო ჟურნალისტიკის მიმართულებით ტრენინგი 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მასში ქართველი, აფხაზი, ოსი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები იღებენ მონაწილეობას. ორგანიზატორების მიერ ტრენინგის ჩასატარებლად ჩრდილოეთ კვიპროსის შერჩევა შემთხვევით არ მომხდარა. კვიპროსი ორ ბერძნულ და თურქულ ნაწილებადაა გაყოფილი. ეთნიკურ ნიადაგზე შეიარაღებული შეტაკება ბერძნულ და თურქულ თემებს შორის 1963 წლიდან იწყება. 1974 წელს კუნძულის ჩრდილოეთში თურქეთმა საკუთარი შეიარაღებული ძალები გადასხადა და ოკუპაცია მოახდინა. ამ დროს ქალაქ ფამაგუსტადან ბერძნული მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა. ამ ქალაქში არსებობს კვარტალი ვაროშა. იგი მოჩვენებათა ქალაქის სახელითაა ცნობილი. ოკუპაციის შემდეგ თურქებმა იგი დაკეტეს და იქ დღემდე ხელუხლებელია ყველაფერი. კვიპროსში ჩასვლის პირველივე დღეს ვაროშის შესასვლელთან მიგვიყვანეს. გადაღება აკრძალული გვაქვს. ვაროშაში 38 წელია ადამიანი არ შესულა და იქიდან არავის არაფერი წაუღია. ფამაგუსტას ერთი ლეგენდაც უკავშირდება. ქალაქში მდებარეობს ოტელოს კოშკი. გადმოცემის მიხედვით ოტელოს და დეზდემონას ტრაგედია სწორედ აქ დატრიალდა. შექსპირმა კი ეს ისტორია საკუთარ ნაწარმოებში გამოიყენა. ძალადობიდან მშვიდობისკენ ამოწოდებით დაიწყეს შეხვედრა სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ტრენინგის მონაწილეებმა. ჟურნალისტებმა საერთო ენა ადვილად გამონახეს. მათ ერთობლივ ინიციატივებზე და პროექტებზე დაიწყეს ფიქრი. ტრენინგის დასასრულს კონკრეტული პროექტების განხილვა მოხდება. სოხუმელი ფოტორეპორტიორის იბრაჰიმ ჭკადუას აზრით, ჟურნალისტები არ უნდა იქცნენ პოლიტიკოსების პროპაგანდისტული არაღებად და მათ მხოლოდ საზოგადოების სასარგებლოდ უნდა იმუშაონ.
ჟურნალისტები ხშირად არიან იარაღი პოლიტიკოსთა ხელში. დანა შესაძლოა ჰქონდეს ხულიგანსაც, რაც საზიანოა, და ამასთან სკალპელი აქვს ქირურგს, რომელიც პრობლემას აგვარებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიქცეთ ქირურგებად, რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენი ქვეყნების და ხალხთა ურთიერთობაში რაღაც პრობლემები გადაწყვეტა.
უცხოელი ტრენერების აზრით სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში განსაკუთრებული არაფერია. არსებობენ კარგი და ცუდი ჟურნალისტები. პროფესიული სტანდარტის დაცვა, ობიექტურობა, მიუკერძოებლობა და საზოგადოების სამსახურში ყოფნა მნიშვნელოვანია. სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ ფამაგუსტაში პროფესიონალების და დამოუკიდებელი ჟურნალისტების გუნდი შეიკრიბა და მათ საზოგადოებისთვის დიდი სარგებლის მოდანა შეუძლიათ.
კონკრეტულად იციან ამოცანები, რა აწუხებთ, რა ინტერესებთ, ძალიან პოზიტიურად უყურებ ამას.
ცხინვალელი ბლოგერი მარია პლიევა მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტებს შორის ნდობის ამაღლება უნდა მოხდეს, რაც მედია პროდუქციის ხარისხს მნიშვნელოვნად გაზრდის.
ინფორმაცია უნდა
შემოწმდეს.
მართლაც მოხდა თუ არა ესა თუ ის მოვლენა, რათა ორიენტაცია არ ავიღოთ რაღაც ჭორებზე, ან უბრალოდ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც ხანდახან იტყუებიან.
ტრენინგის ორგანიზატორები არიან კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი და უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი. კონფლიქტოლოგის გიორგი ხუციშვილის თქმით, მედიის წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა არ არსებობს.
მათ არა აქვთ ურთიერთგაგების პრობლემა ძალიან ბევრ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკური და სტატუსის პრობლემებს და ეგეც არ ვეხებით უბრალოდ. ვეხებით ურთიერთობას, ვეხებით იმ საკითხებს, რომელიც უნდა იყოს განვითარებული, რომელიც არ იყოს მოგვარებული ერთმანეთში.
პროექტის დონორები არიან გაეროს განვითარების პროგრამა, კობერმი და გერმანიის მარშალის ფონდი ამერიკაში. კავკასიელი ჟურნალისტები ქალაქ ნიკოზიაშიც ჩავლენ. ეს ქალაქიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი. წინასწარი ინფორმაციით ბუფერულ ზონაშიც მოხვდებით, სადაც გადაღების პრობლემა არ შეიქმნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ფამაგუსტა.
Prometheus 30:30 წუთია საქართველოსში დროს უსანობო ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჯეულოვიკლავაც.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რომლებიც ერთად ესტუმრნენ ლიბიას, მოითხოვენ, რომ მართლმსაჯულებას გადაეცეს ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. სირიელი აქტივისტების ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ შექმნა საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილი იქნებიან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან მებრძოლი ძალები. მინსკში დაიწყო ბელორუსიის დედაქალაქში წელს 11 აპრილს მეტროში მოწყობილ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი ორი პირის სასამართლო პროცესი. რუსმა მილიარდერმა მიხაილ პროხოროვმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს პარტია სამართლიან საქმეს, რომლის ხელმძღვანელობასაც წელს შეუდგა. პაკისტანში სულ ცოტა 10 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც ადგილობრივი თემის უხუცესის დაკრძალვაზე მოეწყო. შვეიცარიის ბანკმა UBS-მა დღეს გამოაცხადა, რომ აღმოჩენილია 2 მილიარდი დოლარის დანაკარგი, რომელიც გამოიწვია ბანკის ერთ-ერთი თანამშრომლის მიერ უნებართვოდ ჩატარებულმა საფინანსო ოპერაციებმა. დღეს 40 წელი შეუსრულდა ავტორიტეტიან საერთაშორისო ბუნების დამცველ ორგანიზაცია Greenpeace. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. თბილისში ევროკავშირის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის თემაზე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის არ ნანობს, რომ გასაბრძანება 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის თაობაზე. ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში საქართველო საშუალოდან დახმარულ კატეგორიაშია თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ტყის კოდექსის პროექტის სამუშაო ვარიანტი წარუდგინა. როგორც ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა აცხადებს, წინასწარი პროგნოზით პროექტის ინგლისური ვარიანტი, რომელიც სექტემბრის დასაწყისში მათ სამინისტროსგან მიიღეს, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ საზოგადოებამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს პროექტის დეტალებზე და სამინისტროს ერთპიროვნული გაწყვეტილებების მიღებაში ადანაშაულებს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალდებას უარყოფს. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით დეტალებს.
ტყის კოდექსის პროექტის სამი თვის განმავლობაში მზადდებოდა და მასზე ძირითადად უცხოელი ექსპერტები მუშაობდნენ. მოდელი, რომლითაც ექსპერტებმა ეხემძღონელეს, ავსტრიას ეკუთვნის. თუმცა, როგორც ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური ირწმუნება, პროექტი სრულად არის ადაპტირებული და საქართველოს სინამდვილეზე მორგებული. ტყის კოდექსის პროექტისადმი მიძღვნილი სამუშაო შეხვედრა ალექსანდრე ხეთაგურმა გახსნა და უარყო გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის ნაწილის ბრალდება, იმასთან დაკავშირებით, რომ სამინისტრო გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად საზოგადოებასთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კონსულტაციების გარეშე მიიღებდა.
ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა არასწორად შეხედა დღევანდელ დაგეგმილ ღონისძიებას, მათ რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს არის საჯარო განხილვა, გაუგებარია გამომდინარე იქიდან, რომ არავის საჯარო განხილვაზე ისინი არ მოუწევია, ისინი მოიწვიეს სამუშაო შეხვედრაზე.
კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ტყის კოდექსის პროექტსა და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უყენებენ, პროექტის ინგლისური ვარიანტია. აღსანიშნავია, რომ პროექტი სწორედ ინგლისურ ენაზეა შექმნილი და არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროექტის თარგმანი ქართულ ენაზე მხოლოდ 2 დღის წინ გადაეგზავნა, რაც გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით არ აძლევს მათ იმის საშუალებას, რომ პროექტის ტექსტს დეტალურად გაეცნონ. აღნიშნულ პრეტენზიას ალექსანდრე ხეთაგური საკუთარ არგუმენტს უპირისპირებს.
ბევრი არასათაობო მისი შეგვახსენა თურმე საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული. სახელმწიფო ენა არის ქართული თავისთავად, მაგრამ ოფიციალურ მიმოწერაში და არა სამუშაო შეხვედრებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვექნებოდა სამუშაო შეხვედრა და ჩვენი უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით არის ეს კოდექსის პროექტი მომზადებული. შესაბამისად, იმისთვის, რომ უკეთესად გავუვიდოთ ტექსტი, ამიტომ უმჯობესად ჩავთვალე მე პირადად, რომ დამეგზავნა, ასე ვთქვათ, ეს ტექსტი ინგლისურ ენაზე და შესაბამისად არ ყოფილიყო თარგმნის შესხომები და მას შემდეგ რაც წინასწარი განხილვა ჩატარდებოდა და გარკვეული შეჯერებები იქნებოდა ხალხეულ საკითხებზე, ამის შემდეგ მომხდარიყო ტექსტის გადაკართულება, გამოქვეყნება და შემდგომ უკვე საჯარო პროცედურების დაცვა.
პიტერ ჰერბსტი, ექსპერტი სატყეო საკითხებში და ტყის კოდექსის პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ მათი ამოცანა იყო შეექმნათ ისეთი კოდექსი, რომელიც მიმართული იქნებოდა ეკოსისტემის დაცვის უზრუნველყოფისაკენ.
ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ტყის ეკოსისტემა ძალიან კომპლექსური საკითხია. კოდექსმა, რომელიც ახლა უნდა შეიქმნას, სწორედ ეს ტყის ეკოსისტემა უნდა დაიცვას და უნდა დაიცვას არა ბიზნესის, არამედ საზოგადოების ინტერესები. კოდექსი ტყის ყველა სახეობაზე უნდა ზრუნავდეს, რათა დარწმუნებულნი ვიყოთ, რომ საზოგადოებისათვის განკუთვნილ ფუნქციას ასრულებს.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ ტყის რეფორმის პროექტზე სამუშაო შეხვედრის დანიშნვამდე რამდენიმე დღით ადრე გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე 17-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განცხადება გაავრცელა. როგორც ისინი განცხადებაში წერენ, ინფორმაციისა და პროექტების გავრცელების, ასევე მათი განხილვის შემოთავაზებული ფორმა სიმპტომატურია და გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყო სექტორში დაგეგმილი სავარაუდო ცვლილებების საჯაროობა ფორმალურ ხასიათს იღებს. რეზო გეთიაშვილი, განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პრეზენტაცია, რომელიც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, პიტერ ჰერბსტმა წარადგინა, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავიგოთ, თუ რა სიტუაციაა დღეს რეალურად საქართველოს ტყეებთან მიმართებაში.
ჩვენ ძირითადად მოვისმინეთ თეორია, რა ხდება მსოფლიოში, როგორ ხდება ამის დარეგულირება, მაგრამ არავის არ უხსენებია ეს სპეციფიკა, რაც ახასიათებს ჩვენს ტყეებს, დღევანდელი მდგომარეობა ტყეების. უნდა მოვითხოვოთ მასალები, რა მასალით სარგებლობდა ენერგეტიკის სამინისტრო და ეს ადამიანები, ვინც ამ კოდექსს ამზადებენ. ამ მასალებში გულისხმობ დასკვნებს, კვლევებს, ფაქტებს, სტატისტიკას, მაგალითებს, ვიზუალიზაციას, რაც მიუთითებს, თქვათ, რა მდგომარეობაშია ბიომრავალფეროვნება საქართველოს ტყეებში. ამ მდგომარეობაშია და უშუალოდ ეროზიები, ბუნებრივი კატასტროფები, გეოლოგია, თუ ყველაფერს ასე თეორიულად მიუდგებით და მოუწყდებით რეალობას, შეიძლება მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემები დადგეს.
ძალესამსვენებლო, ეს იყო რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი. მისი კომენტარით დასრულდა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომლის თემა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი ტყის კოდექსის პროექტი იყო. ახლა მოისმენთ ინტერვიუს, ჩვენ ყოველკვირეულ ინტერვიუს ოლივერ რაისნერთან, რომელიც ისტორიკოსია გერმანიიდან. მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა საქართველოში მიმდინარე პროცესები იყო. ერთ-ერთი ბოლო წერილი ქართული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებას შეეხება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. კონკრეტულად, ეროვნული იდენტობა როგორც იდეოლოგია, რომელმაც საბჭოთა იდეოლოგიის ადგილი დაიკავა. ეს უნდა იყოს პოსტულატი ოლივერ რაისნერისა, რომელსაც თბილისის ბიუროში, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში დავით ჩაგანავა შეხვდა და ესაუბრა.
თქვენ ახსენებთ, ესე იგი, ქართული ეროვნული ერთობის ფიქციურობა გამოავლინა ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებმა და რაღაცნაირად ამონაჩვენა ამ ქართული იდენტობის, ესე ვთქვათ, იდეოლოგიაში პრობლემები, რომელიც რაღაც გავლენის, რაღაც შეიძლება ეს იყოს რეაქცია საბჭოთა თავსმოხვეულ სხვა იდეოლოგიაზე.
ეს არის ნუ იდეაში, აი ამ წერილის მთავარი აი თემა არის, აი რომ ეს ეროვნება როგორც წარმოდგენა არის აი თანამედროვეობის აცა ელემენტი, რაც შექმნილი იყო სახელმწიფოს პოლიტიკის მიერ. ეს რაც იყო, ეს ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთიულების ეთნიფიკაციით. აი თეზისი არის, რომ ეს გაგრძელდა მერე, იმიტომ რომ ეს იდეოლოგიური საბჭოთა მარქსიზმ-ლენინიზმის რაც იყო, დაიკარგა, საქართველო გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ეს იდეოლოგიური ვაკუუმი, რაც არსებობდა უკვე 89 წლიდან, ეს მარქსიზმი, ლენინიზმი, რამდენად ეს ძლიერი იდეოლოგია იყო საქართველოში, მე არავარ დასმონებული, რომ ეს იყო, ყველა იყო დასმონებული მარქსისტი, მაგრამ ეს გახდა მერე საჩიროება, აი, სახელმწიფოსთვის, რაც ახალი იდეოლოგი შექმნა. საქართველოში უკვე 60-იან წლებში, აი 60-იან წლების ბოლოსაკენ მაგრად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული, აი რა ქვია, შემოქმედებითი ინტელიგენციის რაოდენობა. ან უამრავი ხორც დიპლომით, რაც დაამთავრა უნივერსიტეტი.
მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად თამობთ, რომ ისინი თარგმნიდნენ იდეოლოგიას, ანუ რაღაცნაირად ისე ვთქვა.
Ну ეს არის მე ხო ისტორიოგრაფიის რაც კონცეფციები, რაც არსებობს, ვცდილობდი ქართულ მაგალითს რომ ეს გავაშიფრო, ესე თქვა, ხო? და ზუსტად ეს მოგვიწევს რომ ყოველთვისაც ინტელიგენციას ხო თავისი ინტერესები აქვს.
აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რა მოხდა ამ გაგებით, აი იდეოლოგიის კუთხით? თუ შეგვიძლია რომ უფრო და აი დღევანდელი სიტუაციას თუ შეგვიძლია რომ თქვა ვისაუბროთ ამაზე.
ჩემი ინტერპრეტაციით ეს რაც ფორმა იყო, უფრო გახდა ეს სახელმწიფო პრიობის დასამკიცებლად. აი სახელმწიფოებში მაგალითად, ხო, ისტორიის სახელმწიფოებში მე მგონი საკითხი საზოგადოების დებატისთვის არის, აი ჩვენ რა გვირჩევნია, ესე რომ ეს თული რეალობის გააზრება თუ რამოდენიმე მითებით ჩვენი ცხოვრების გაგრძელება.
ერთი მომენტი, რასაც აი შეიძლება ესე ვთქვა უხეშად, რომ დაუპირისპირდეს არგუმენტი არის, რომ შიში ქაოსის წინააღმდეგ, ანუ შიში ქაოსისა, რომ თუ ვთქვა ამ იდეოლოგიას შევეხებით, ვთქვა ამ ერთ ნარატივს, რომ ქართველი არის ეს და ეს, ვთქვა სიტყვაზე რამდენიმე მითის მიერ შექმნილ რაღაცას, ანუ მაშინ რა დარჩება, ვთქვა ესეთი და თქვენ რაღაც ახსენებთ rule of law, ვთქვა პოლიტიკური კონსენსუსი იმის ნაცვლად, რომ თქვა, აი ამაზე თუ შეგვიძლიათ, რომ
ეს ნუ ეს არის ეს შიში არის ეს რომ იმიტომ რომ არ არის ადრესირებული, ეს რომ ამაზე უნდა ღიათ ისაუბრო, რას შეიძლება რომ დაფკარგავთ და რას შეიძლება რომ ვიფოვოთ. ო და ეს არის ეს უკვე არ არის მეცნიერული საკითხი, ეს ღირებულებების საკითხი არის, რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ 20-ე საუკუნეში, ეს რომ რას რა უნდა შევენაჩუნოთ და ესე რომ თულიას, მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპულ ორიენტაციაზე, ხო, რაც არის ეს, რომ ეს არიან აი მთავარი ღირებულებები ევროპაში, ხო, ეს კანონის უზენაესობა, ადამიანთა უფლებები, უმცირესობების დაცვა, დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესები, დემოკრატია არის როგორც პროცესი და არა როგორც თვითმიზანი, ხო, ეს რომ დემოკრატია არ ეხმარება აი ღირებულებების შეკითხების, რაც რა ქვია, გადალახვაში.
ამის ფუნდამენტში ხარ, რაც ჩამოთვალეთ, როგორც ხვდები, ბოლო ჯამში დგას ადამიანი, ხო? თითოეული ინდივიდი და მისიდან მომდინარე და საბოლოო ჯამში ნენელა კონსენსუსების გზით რაღაცნაირად მოდიხარ.
Ну, დასავლურ ამერიკულ საზოგადოებაში ხო ინდივიდია, მაგრამ საათოთ ხო ეს რა ქვია, ინდივიდის აზრი გაფორმდება PH გუბებში, ეს რომ თავის თანათოლებთან, ვინც რაც ავტორიტეტი არის, შეიძლება რამე სოფელში ეს არის აი რაც ვინმე ეს სოფლის უფროსი, ვინმე მოხუცი ადამიანი, ანაც ვინც რაც ავტორი, ეს შეიძლება სხვანაირად გამოჩდება აი ქალაქურ ან სოფლურ გარემოში მაგალითად, ხო? ეს რომ მაგრამ ეს პროცესი ნიშნულოვანი რომ ამაზე იყო საუბარი, რომ ეს ხმა აი სოფლიდანაც გაიგება და ქალაქიდანაც და როგორ აი რაცა კონსენსუსამდე შეთანხმებამდე მივდივართ.
და არა, ანუ ჩვენ ესე რომ ვთქვა, რომ გავამარტიო თუ შესაძლებელია, რომ მეორე მხარეს არის ის, რომ ისტორიის წიგნიდან ზევიდან ქვევით რაღაც ნათქვამი ნარატივით ვასწავლით ადამიანებს, ვინ უნდა იყოს ის, ხო? ჩვენ საუბრობთ საპირისპიროდ იქიდან მოვისმინოთ, როგორ ხედავს ადამიანი თავის თავს, თქვა დღეს 21 საუკუნეში.
Ну, ჩემი შტაბეჩება აი ბოლო ხანებს აი განათლების რეფორმაზე, რაც ჩატარებული ხოთ იყო ეს ცდელობა, რომ ეს შეცვლილიყო. ზემოდან არა, ეს რომ უფრო აი თვითონ მოცაფემ თავის დასკვნამდე მიიყვანო, რომ აი სახელმწიფოებში უფრო პრობლემატიზირებული ხო ეს შეკითხვა ან პერიოდი და თვითონ მოსავლემ უნდა თავის დასკვნა. მნიშვნელოვანი რომ მე შეუძლია თავის დასკვნას დასაბუთება. რომ ეს რომ არგუმენტირებული რომ იყოს.
და რამდენად აი მეორე საკითხია, კიდევ ერთი თქვათ ესე ვთქვათ მეორე მხარეს შეკითხვა იქნება მზაობა. ეს მოითხოვს პირად პასუხისგებლობის აღებას და სიძლიერეს იმაში, რომ შენ თქვათ შენი თავში დარწმუნებული იყო, რომ მე ანუ რაღაცნაირად ამდენი ხნის განმავლობაში ერთი ნარატივი და უცებ შენ თქვათ ამბობ რაღაც ახალს, ხო ეს რამდენად არის საზოგადოებაში მუხტი? იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ელიტებზე, რომლებიც ამას იყენებდნენ თქვათ თქვათ ჰიპოთეზურად ვთქვათ, მაშინ მეორე მხარეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება საზოგადოება არ იყოს უბრალოდ მზადრო ახალი ნარატივი თვითონ რაღაც ამოეთქვა თავისი სიტყვა, ესე ვთქვათ.
თულია, ხო, თულია აი ამ ბინური სისტემის ეს რომ შავი ან თეთრი, კარგი ან ცუდი გადასლა უფრო დიფერენცირებულ სისტემაზე, მაგრამ ეს ერთბაშად არ გამოდის. ეს რომ დრო არის ამისათვის საჭირო. რამდენად აი მჩდება ერთი რაცა ნარატივი, რომ ხო ეს არის ჩეშმარიტება და დანარჩენი სულ სიცრუეა. ეს ძალიან თულია გადასლა ხო ეს ამ შავ თეთრი აზროვნებისაგან, რაც ადრე შავი ხო დღეს თეთრია. და პირიქით, ხო?
ეს იყო ოლივერ რაისნერი, ისტორიკოსი გერმანიიდან, ის საქართველოს საკითხებზე მუშაობს, მას ინტერვიუ ჩამოართვა ჩემმა კოლეგამ დავით ჩაგანავამ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძელ პროგრამას, ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
თბილისში სარკოზი შესაძლოა საპროტესტო აქციით დახვდნენ. ასეთ სათაურს რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ. ავტორი წერს: საფრანგეთმა ვერ უზრუნველყო რუსეთ-საქართველოს შორის დადებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება. იმის ნაცვლად, რომ რუსეთი იძულებული გაეხადა შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები შეესრულებინა, მას უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ვერტმფრენმზიდი მისტრალი მიიღო. ამას გარდა სარკოზი საქართველოს მოუწოდებს ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ დოკუმენტს მოაწეროს ხელი. ეს ის მიზეზებია, რომლის გამოც სოციალურ ქსელში სარკოზის საწინააღმდეგო აქციის ჩატარების იდეა გაჩნდა, წერს რეზონანსის ავტორი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი პირველ კურსელების დაფინანსებასთან დაკავშირებული საგრანტო სიის გამოქვეყნებას აყვანებს და ის მომავალ ორშაბათს გახდება ცნობილი. 24 საათი ალტერნატიული აუდიტის საპილოტე პროგრამის მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ წერს. მაღაზიების ერთ-ერთი ქსელის მენეჯერს გაზეთის კორესპონდენტისთვის უთქვამს: მაქსიმალურად ვცდილობ რომ გამჭვირვალეთ და სუფთად ვიმუშაოთ, თუმცა მექანიკური შეცდომებისგან დაზღვეული არავინა. შეცდომა შესაძლოა კანონიდან გამომდინარეც დაუშვა, რომელშიც ყოველთვიურად შედის ცვლილებები. ალტერნატიული აუდიტი გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ასეთი შეცდომების გამო არ დავჯარიმდეთ. აუდიტორულმა კომპანიამ 34000 ლარის გადახდა დაგვაკისრა. აუდიტი ძველი მეთოდით რომ არებულიყო, ამ თანხას ჯარიმები დაემატებოდა და ალბათ 100000-მდე ლარის გადახდა დაგვეკისრებოდა, უთხრა 24 საათს მაღაზიათა ერთ-ერთი ქსელის მენეჯერმა. ალია დაინტერესდა შიდა ქართლის გუბერნატორის პოსტიდან ზურაბ არსოშვილის გათავისუფლების მიზეზით. ავტორი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს დავით ტყეშელაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს შორის დაპირისპირებაზე წერს. სტატის მიხედვით, ახალი გუბერნატორი გიორგი ტატიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა პრემიერის გვერდისავლით თავად წარადგინა. ალია წერს აგრეთვე ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების საკითხზე. მალე მერია ამ საკითხის თავისებურად დარეგულირებას ბრჭყალებში და სტაიანშიკების აყრას აპირებს, წერს ალია. ახალ თაობაში ადვოკატ ლალი აფციაურთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს: პატიმართა რაოდენობა ზუსტად ვიცით, რომ 45000-ზე მეტია ჩვენი დათვლებით. ამის გამოთვლა მარტივად შეიძლება. 18 მოქმედი ციხე გვაქვს. თითოეულში ყველაზე მინიმუმ 2000 პატიმარი იანგარიშეთ. ინტერვიუ ადვოკატ ლალი აფციაურთან ახალ თაობაში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო ეს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერი დევიდ კამერონი ლიბიაში ჩავიდნენ, რაც ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ორივე ლიდერი ხმამაღლა გამოხატავდნენ ნატოს საავიაციო იერიშების მიმართ მხარდაჭერას, რამაც მუამარ კადაფის 42 წლიან მართველობას ბოლო მოუღო. კობალი კლიკაძე.
Nicola Sarkozy და დევიდ კამერონი პირველი დასავლელი ლიდერები არიან, რომლებიც მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ ლიბიას ესტუმრნენ. ტრიპოლიში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნიკოლა სარკოზიმ და დევიდ კამერონმა განაცხადეს, რომ საფრანგეთი და ბრიტანეთი დაეხმარებიან ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით, რათა ქვეყანამ სამოქალაქო ომის ჭრილობები მოიშუშოს, შეიპყრონ კადაფი და ლიბია საშიში იარაღის ნარჩენებისაგან გათავისუფლდეს.
We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice.
ჩვენ დაგეხმარებით კადაფის მოძებნასა და მართლმსაჯულებისთვის მის გადაცემაში. ჩვენ ასევე გსურს დაგეხმაროთ თქვენ, რათა ლიბიიდან გატანილ იქნას სახიფათო იარაღი. იქნება ეს დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტები თუ ჯუროები, რომლებიც პრობლემას შეუქმნის თქვენს ხალხს. და დღეს ბრიტანეთი ვალდებულებას იღებს დაგეხმაროთ თქვენ ნაღმების ლიბიიდან გატანაში.
კამერონის თქმით, ვიდრე მუამარ კადაფი თავისუფალია და იგი კვლავ აკონტროლებს ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილს, ნატოს საავიაციო ოპერაცია გაგრძელდება. თუმცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ ისაც ლიბიის დედაქალაქში იხილა შტამბეჭდავია.
A few weeks ago Gaddafi was still
რამდენიმე კვირის წინ კადაფი ჯერ კიდევ აკონტროლებდა ტრიპოლის, ხოლო რასაც დღეს ხედავს, სოფლიო ფიქრობ, რომ ნამდვილად შტამბეჭდავი ტრანსფორმაცია. ცხადია, მომავალშიც იარსებებს სირთულეები ქვეყანაში და საჭირო იქნება ბევრი რამის მოგვარება, მაგრამ შტამბეჭდავია ის ფაქტი, რომ გზებზე დიდი მოძრაობა, წყალი მოდის და თქვენი ჰოსპიტალები მუშაობენ.
საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის გარდა დასავლეთის სხვა ქვეყნების დიდ მონდომებას იჩენენ, რათა დიპლომატიური მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს. როგორც ცნობილია, უახლოეს დღეებში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი გეგმავენ ლიბიაში ვიზიტს. 14 სექტემბერს კი ტრიპოლიში უკვე იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმანი, რომელიც ლიბიის გარდამავალ ლიდერებს ვაშინგტონის დახმარებას დახპირდა.
We remain encouraged by growing command and control.
ჩვენ მხარს უჭერთ, რომ უსაფრთხოების საპოლიციო ძალებმა გააუმჯობესონ მართვა და კონტროლი. გვესმის, რომ ეს არის რთული ამოცანა. ლიბიის გარდამავალი ხელისუფლება ამ კუთხით მტკიცენ აბიჯებს დგამს, რათა სამოქალაქო ხელისუფლებას დაუქვემდებაროს რევოლუციური სამხედრო ბრიგადები.
ჩართვა. თუმცა სამხედრო ბრიგადების ყაზარმებში შეყვანა და დემობილიზაცია მალე ვერ განხორციელდება, რადგან ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს კვლავაც ძალით უხდება იმ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენა, სადაც კადაფის მომხრე ძალები იმყოფებიან. მუსტაფა აბდელ ჯალილმა, რომელიც გარდამავალი საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერია, BBC-ს განუცხადა, რომ ლიბიის დამხობილ ლიდერს ხელი მიუწვდება ქვეყნის ოქროს მარაგზე და კვლავ შეუძლია დასახლებულ პუნქტებზე, ნავთობის საბადოებზე და ელექტროსადგურებზე იერიშების ორგანიზება. ჯალილმა, რომელიც ბენგაზიდან ჩავიდა ტრიპოლიში, დღეს განაცხადა, რომ არაპირებს გარდამავალი მთავრობის ყველა სტრუქტურის დედაქალაქში გადატანას მანამდე, ვიდრე კადაფის მომხრეთა საბოლოო კერები არ განადგურდება. ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის ადგილსამყოფელი კი ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია.
კობალი გილგაძე იყო ეს ინფორმაციონერებო. ლიბიაში ევროპის ორი სახელმწიფო, საფრანგეთის და ბრიტანეთის ლიდერების სტუმრობაზე გასაუბრებოდათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფართით. თურქეთში უმცირესობებს არასოდეს ადგა კარგი დღე, როგორც ნაციონალური, ასევე რელიგიური თვალსაზრისით. თურქეთის მთავრობამ ევროპის თანასწორუფლებიანი წევრობის სურვილი ამოძრავებს მას ახლა გადაწყვიტა არა მაჰმადიან უმცირესობებს ადრე ჩამორთმეული ქონება დაუბრუნოს. ეს უმცირესობები, ბერძნები, მართლმადიდებლები, სომხები თუ იუდეველები, ყოველთვის გრძნობდნენ დისკრიმინაციას თურქეთში. ახლა ოპტიმიზმის მიუხედავად მათ არ აქვთ ილუზია, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება მოაგვარებს საქმეს და სამართლიანობა სწრაფად აღდგება. აქვე გეტყვით, რომ თურქეთში მცხოვრების მოსახლეობა, რომლის წარმომადგენლებიც თავს თურქ ქართველებად თვლიან, ამ პროცესში ჩართული ვერ იქნებიან, იმავე სომხებისგან, ებრაელებისგან თუ ბერძნებისგან განსხვავებით, რადგან ისინი ოფიციალურად თემს, ანუ უმცირესობას არ წარმოადგენენ. ახლანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულად ბერძნული სახელმწიფოები არსებობდნენ, მაგრამ ბერძენთა მემკვიდრეები ამ მიწაზე იქ ოსმალეთის იმპერიის გაჩენის შემდეგ თავს არასოდეს გრძნობდნენ კარგად. ამას ის სადასტურებს, რომ ერთდროს იქ მილიონობით ბერძენი ცხოვრობდა, ახლა კი თურქეთში მათი რიცხვი რამდენიმე ათასიღა. არ მარტო საკუთრივ თურქეთში ამ სახელმწიფოს დაპირისპირება საბერძნეთთანაც არ განელებულა. გასულ კვირაში აღნიშნეს თურქმა ბერძნებმა სტამბოლში მათი თემის წარმების 56 წლისთავი. დღეს საქმე უკეთაა. მცირე რაოდენობით ბერძნები სტამბოლში საგანგებოდ ჩადიან სამუშაოს საძებნელად. მათი თემის წევრია ლაკი ვინგასი, რომელიც თურქეთის სახელმწიფოსთან ქონების დაბრუნების საქმეში მოლაპარაკებაში წარმომადგენლად აირჩია თემმა.
And it's a cultural heritage. This is why people
ეს სამართლიანი გადაწყვეტილებაა, საქმე გვაქვს კულტურის საგანძურთან. ამიტომაა რომ ხალხს ასე სურდა ქონების დაბრუნება. თავარი ის არაა, გაამდიდრებს თუ არა ეს თემს, მაგრამ აუცილებელია ჩვენს დიდ ოჯახს ჩვენი საკუთრება დაუბრუნონ. თითქმის მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში იტანჯებოდნენ უმცირესობები. აქ დიდხანს ვთვლიდნენ უცხოელებად. უნდა დაგემალა, როცა თემს ფულით ეხმარებოდი ან მისთვის მუშაობდი. არაფერი უნდა გეთქვა ამაზე მედიისთვის. ახლა თურქეთის საზოგადოება უფრო გახსნილია. ბევრ სფერო
And now it seems that things are moving ahead.
თურქეთში ცხოვრობს და იქაურობას თავის ფესვებად თვლის სომხური თემით. მალკონ კარაკოსე თურქი სომეხია. ის დადებითად უყურებს თურქეთის მთავრობის ნავის და თვლის, რომ მის 25 წლიან ბრძოლას შედეგი მოყვა. კარაკოსემ ანკარას ადრენს უფლებათა ევროპის სასამართლოშიც კი უჩივლა. სტამბოლში ჩაიხანაში მჯდომი პირდაპირ მიუთითებს ტერიტორიაზე, რომელიც სომხურ თემს ეკუთვნოდა.
ჩემი ქვეყანა მიყვარს, არმიაშიც ვიმსახურე. ჩვენი ფესვები აქაა. სავადყოფოს გარშემო ეს დიდი ფართობი მთელმა მსოფლიო მიწის, რომ სომხურ მაცხოვრის სახელობის სავადყოფოს ეკუთვნოდა. 1952 წელს ჩამოგვართვეს, რადგან მაშინ ძველი სახელმწიფოებრივი აზროვნება ბატონობდა. ახლა ვიბრძვით ამ მიწის დაბრუნებისთვის. იქ ფეხბურთის მოედანი და სამთავრობო შენობები ააშენეს. ბოლო 25 წელიწადი ვიბრძვი მიწის და შენობების დაბრუნებისთვის. დისკრიმინაცია გვტანჯავდა, მაგრამ იმედია მთავრობის ახლებური აზროვნება ამ მიწას დაგვაბრუნებინებს.
კარაკოსეს დაკვირვებით, ეს ახალი აზროვნება მოიტანა მმართველმა სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ, რომელსაც თავისი ფესვები ისლამში აქვს. მისივე ნაამბობით, ამ პარტიას მიეწერება თურქეთში არაერთი რეფორმა, რომლების მიზანიც ამ ქვეყანაში ჩამორთმეული ქონების და მიწების საკითხის მოგვარება იყო. 1986 წლიდან ჩამოერთვა ქონება ყველა არამუსლიმანურ თემს, რომელთა საკუთრება ეკლესიები, სასაფლაოები, სკოლები სახელმწიფომ ჩაიბარა. მაგრამ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა პირობა დადო, რომ ჩამართმეული ქონება პატრონებს გადაეცემა.
თემელ ჰაკ ვე უზგულიკლერ
ის დღეები, როცა ჩვენი მოქალაქეები მათი რელიგიური და ეთნიკური წარმოშობის გამო იჩაგრებოდნენ, წარსულს ჩაბარდა. ეს პრივილეგიის მინიჭება არა, ეს მხოლოდ სამართლიანობის
აღდგენაა.
სტამბოლის ნევე შალომის სინაგოგაში ლოცვა. ამ ქალაქში მე-15 საუკუნის შემდეგ ყოველთვის ცხოვრობდნენ ებრაელები. უხსოვარ დროში რომაელების მიერ იუდეის დაქცევის შემდეგ მათ ესპანეთში აფარეს თავი და იქ საფავიდებად წოდებული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ესპანელი ებრაელები კათოლიკურმა ეკლესიამ ინკვიზიციამ განდევნა. მათ თავი ოსმალეთის სულთანს შეაფარეს და მას მერე ცხოვრობენ ისინი სტამბოლში, სადაც აურაცხალი ქონება ჩამოართვეს. ებრაელთა თემის ერთ-ერთი მოწინავე წარმომადგენელი მეწარმე ისჰაკ ალატონი ფიქრობს, რომ ერდოანის დაპირების მიუხედავად არ იქნება იოლი სამართლიანობის აღდგენა.
საქმე გვაქვს უზარმაზარ თანხებთან. თითოეული საქმე ცალკე უნდა განიხილოს სასამართლომ. ეს ხანგრძლივი ბრძოლა იქნება. მაგრამ ბოლოს მივალთ დასკვნამდე, რომ თუ სამართლიანი მფლობელისთვის შეუძლებელია ქონების დაბრუნება, მას ზარალი იმგვარად უნდა აუნაზღაურონ, რომ კმაყოფილი დარჩეს.
თურქეთში უმცირესობათა უფლებებს სწავლობს ჩენგიზ აქთარი, რომელიც ბახჩესეჰირის უნივერსიტეტში მუშაობს. მისი თქმით, მოსაგვარებელია კიდევ ერთი რთული საკითხი. უმცირესობათა ქონების დიდი ნაწილი კერძო პირებმა მიითვისეს და მათ უნდა დააბრუნონ, რაც უკანონოდ წაიღეს. მაგრამ აქთარი თვლის, რომ თავრობის გადაწყვეტილება
მნიშვნელოვანია.
ეს მნიშვნელოვანი და დიდი ნაბიჯია, მაგრამ საკმარისი არ არის. ის აჩვენებს მთავრობის კეთილნებას ამ საქმეში, რომელიც მოსაგვარებელია 1936 წლის შემდეგ. შეიძლება თურქეთის რესპუბლიკის დაარსების დროიდან, მაგრამ წამოწებული კარგად უნდა განხორციელდეს, რათა არამაჰმადიანებმა თავი მართლაც ისე იგრძნონ, როგორც შინ.
to feel really at home.
ყველა არამაჰმადიანი თურქეთში თავს კარგად მაინც ვერ იგრძნობს, თუკი სამართლიანობის აღდგენა სხვა ბევრ მნიშვნელოვან სფეროშიც არ მოხდა. ერთ-ერთი მაგალითია კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია, სადაც ძალიან მცირე რაოდენობის სასულიერო პირებს აქვთ უფლება ღვთისმსახურება ჩაატარონ. მიზეზი კი ეგრეთ წოდებული ჰალკის სემინარიის სასულიერო უმაღლესი სკოლის დახურვაა. ეს სკოლა წრთნიდა მღვდლებსა და ამზადებდა უფრო მაღალი რანგის სასულიერო პირებს, სანამ თურქეთის მთავრობა მას არ დახურავდა 1971 წელს, როცა კერძო სასწავლებლების არსებობა აიკრძალა. ანკარაზე ზეწოლა საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარეობს. ევროპაში თურქეთის ინტეგრაციის ერთ-ერთ პირობად ევროკავშირი ამ ჰალკის სემინარიის გახსნას აყენებს. სემინარიას თავის დროზე ესტუმრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. წელს სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სწორედ ეს სკოლა აღსენა და თქვა: იმედი მაქვს, სემინარია გაიხსნება მალე და ეს დაგვიდასტურებს თურქეთის დემოკრატიულ სიძლიერეს. მაგრამ თურქეთის მთავრობა არ აპირებს ჰალკის სემინარიის 150 წლიანი ისტორიის მქონე სასწავლებლის გახსნას, სანამ, როგორც ის ამბობს, საბერძნეთი არ გადადგამს საპასუხო ნაბიჯებს და დათმობაზე არ წავა იქ ცხოვრები თურქების მიმართ. ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა იყო ეს ბესმსვენებლო რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ამით დასრულდა. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპელ რუხაძე გემშვიდობებათ. ისურვებს სასიამოვნო საღამოს. ჩვენ შუაღამისას კლავ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.